Ермея 42 бап. Епсі орду башлықлары Қариахның оғлы Йоханан, Хошаяның оғлы Изания ве бүтін халқ бұйық күчік яқынлашып Ермея пейғамберге «Ялварамыз, істегімізні бежер» деділер. «Раббиге, сенің Аллаңа бұ қалған халқ аққында дуа әт, бізлер чоқ едік, лякін көргеніңе көре бізлер пек аз қалдық. Рабби, сенің Аллаң қайда кетежегімізні ве не япажағымызны бізге огретсін». Ермея пейғамбер ісі «Яқшы» деді, «Айтқаныңыз дайын, Раббиге сіздің Аллаңызға дуа етерім. Соң Рабби маңа не десе, бір сөз гізлемейіп сізлерге айтарым. Рабби арамызда садық ве ақиқи шаат олсын. Рабби, сенің Аллаң сеннен бізге не хабер йолласа, епсіні бежерірміз» деділер олар Ермеяға. «Біз сені йоллаған Раббинің, Алламызның сөзі яқшы олса да, яман олса да, дінлейджекміз ве бізге яқшылық олар. Біз Раббинің, Алламызның сесіні дінлейджекміз». 10 күн кечкен сон Раббиден Ермеяға хабер келді. Ермея Қариахның оғлы Йохананны, онен олған епсі орду башлықларыны ве бүтін халқны бұйық күчікні чағырып, оларға деді: «Сіз мені ялвармаға ве дуа оқымаға йоллаған Рабби Исраилнің Алласы бойле дей. Егер бұ топырақта қалсаңыз, мен сізлеріні яқшы ерлештіреджегім ве йоқ етмейджегім. Сізлеріні сачаджағым ве тамырыңыздан чықармайджағым. Сізге япқан яман беля ічун ажынам. Сізлер қорққан Вавилон падишасындан қорқмаңыз, ондан қорқмаңыз», дей Рабби. «Мен сізнен, сізлеріні қорчалайджағым, оның қолындан құтаражағым. Мен сізлерге мерамет етеджегім, о да сізлеріні ажып, топрағыңызны қайтарыр. Амма егер сізлер бұ топрақта яшамаға істемейміз десеңіз ве Раббинің, Аллаңызның сөзіні дінлемейіп, йоқ, біз Мысыр топрағына барачақмыз, анда не жең көрежекміз, не де боразан сесіні ештежекміз, ачлық көрмейіп, анда яшайжақмыз» айтсаңыз, о заман, «Ей Ехуданың қалғанлары, Раббинің хаберіні дінлеңіз. Ордуларының Раббисі Исраилнің Алласы бойле дей. Егер сізлер керчектен де Мысырға кетмеге қарар етсеңіз ве анда келіп яшасаңыз, сіз қорққан қылыч сізні анда Мысыр топрағында артыңыздан етер. Емде сіз қорққан ачлық артыңыздан Мысырға кетіп сізден қалмас ве сіз анда олежексіңіз. Мысырда яшамақ ічун кетмеге қарар еткен әрбір адам қылычтан, ачлықтан ве өлдіруджі хасталықтан олежек. Бірі сақ қалмас, мен башына түшіреджек белядан сақланып оламас. Ордуларның Раббисі, Исраилнің Алласы бойле дей. Ачуым нен ғазабым Иерусалимде яшағанларға түшкені кебі, сізлер Мысырға кіргеніңізде ғазабым үстіңізге түшеджек. Сізлеріні қарғайжақлар, сізден қорқажақлар, сізні масқара етеджеклер ве яманлайжақлар ве бұ ерні бір даа көрмейжексіңіз. Ей сақ қалған ехудалылар, Рабби сізге Мысырға кетмеңіз деді. Унутмаңыз ки, мен сізлеріні бүгін сақындырдым. Мені Раббиге, сізің Аллаңызға йоллап, сізлер өзлеріңізге қаршы гуна қазандыңыз. Сіз Раббиге, Алламызға бізім адларымыздан дуа ет. Рабби, бізім Алламыз нені айтса, бізге білдір де, бізлер япармыз дедіңіз. Бүгін мен сізлерге әр шейіні білдірдім. Сіз ісе Раббинің, Аллаңызның сесіні дінлемедіңіз. Сізге айтмаға бұйырғанына құлақ асмадыңыз. Енді біліңіз ки, сізлер яшамақ ічін кетмеге істеген еріңізде kılıçtan, açlıktan ve öldürücü hastalıktan öleceksiniz.